Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20 годзинов. У праской студии Сергей Абламейко. На протягу наступной годзины вы почуете праскі акцент, чаму США адмянілі свое першапачатковое рашэнне спыніць дзейнасць сваёй амбасады ў Менску і беларускай у Вашингтоне. Тыднёвы агляд званкоў на свабоду. Вольная студыя, вяртанне да тэмы спаленай партызанамі вёскі Дражна, размова з выдаўцом і журналістам Віктарам Курсікам. Усё гэта пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навінаў Алена Струва сёння ў свеце. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс лічыць магчымым падпісанне ізраільска-палестынскага пагаднення ўжо сёлета. У часе візіту на блізкі ўсход Райс заявіла:
"We continue to believe that it is an achievable goal to have an agreement".
Мы працягваем верыць, што мэта падпісання мірнага пагаднення паміж Ізраілем і палестынцамі да канца гэтага году, да канца кіравання прэзідэнта Буша, цалкам дасягальная, сказала Кандаліза Райс. Сёння Райс сустрэлася з шэрагам ізраільскіх і палестынскіх кіраўнікоў. Пасланцы кіраўніка тыбецкага ўраду выгнання афіцыйныя прадстаўнікі Кітая правялі першыя перамовы з дня пачатку хвалявання ў Тыбеце ў сакавіку сёлета. Бакі сустрэліся ў горадзе Шэньчжэнь на поўдні Кітаю на мяжы з Гонконгам. Пра вынікі сустрэчы не паведамляецца. Кіраўніцтва Іраку паведамляе пра бомбавы выбух, які адбыўся ў часе аўтамабільнага эскорту, у якім ехала жонка прэзідэнта Талабані Хіро Абрагім Ахмед. У выніку 4 яе целаахоўнікі параненыя, сама жонка прэзідэнта не пацярпела. Паводле крыніцы, у афганскім кіраўніцтве арыштаваныя 2 ўрадоўцы, якія могуць мець дачыненне да замаху на прэзідэнта Хаміда Карзая. Паводле Associated Press, якое цытуе прадстаўніка Міністэрства абароны, гэта супрацоўнікі ведамства, медычная сестра і эксперт па зброі. Перадаецца, што яны падтрымлівалі бандытаў, якія рыхтавалі замах на Карзая ў часе вайсковага параду 27 красавіка. 4 амерыканскія вайскоўцы і 2 салдаты з Грузіі забіты ў часе сутыкнення ў Іраку. Паведамляецца, што гэта першыя ахвяры сярод грузінскага кантынгенту ў Іраку ад 2003 году. У эфіры «Свабода», вы слухаеце навіны. Абстаноўка на грузіна-абхазскай мяжы працягвае абвастрацца. Сухумі заявіў, што грузінскі бок рыхтуе свае шпіталі для прыёму раненых, што ўскосна сведчыць пра падрыхтоўку да ўзброенага канфлікту. Паводле прадстаўніка прэзідэнта Абхазіі, у памежным з Абхазіяй Зугдзіцкім раёне вызваляюцца месцы ў шпіталях. У Бірме прыкладна 250 чалавек загінулі ў раёнах, на якія абрынуўся трапічны цыклон. Сталіцы краіны і яе наваколлю нанесены істотны ўрон. Дзясяткі тысяч людзей засталіся без электрычнасці. У Балтыйскім моры ля берагоў Латвіі села на мель круізнае судна «Моналіза», амаль з 1000 чалавек на борце. Пра пацярпелых не паведамляецца. На месца здарэння прыбыла латвійская берагавая ахова. Судна накіроўвалася з Рыгі ў Талін. Беларуская нафтавая кампанія БНК стварыла ў Лондоне сваё дочына прадпрыемства, паведамляе Белта. Асноўным напрамкам дзейнасці кампаніі будзе рэалізацыя нафтапрадуктаў спажыўцам на рынку паўночна-заходняй Еўропы. Чакаецца, што новая беларуская фірма ў Лондоне пачне сваю дзейнасць ад пачатку другой паловы году. Паліцыянты Канады апытваюць 200 пасажыраў нядаўняга рэйсу авіакампаніі «Аэрафлот» па маршруце «Масква-Таронта». У часе гэтага рэйсу памёр пасажыр, які быў грамадзянінам Расіі. Пра яго асоба пакуль нічога не паведамляецца. Вядома, што яму было крыху болей за 40 гадоў. Паводле некаторых паведамленняў, у часе палёту пасажыр ужываў шмат алкаголю і ішоў на канфлікт з пасажырамі. 71% амерыканцаў не задаволены тым, як выконвае свае абавязкі цяперашні прэзідэнт Джордж Буш. Гэта вынікае з апошняга пытання тэлекампаніі CNN. Як сведчаць аглядальнікі, такі адмоўны рэйтынг не меў аніводны прэзідэнт за ўсю гісторыю пытанняў. Былы рэкорд належаў прэзідэнту Гары Труману, якім былі незадаволены 67% апытаных. У жніўні 74-го, перад тым, як падаў у адстаўку Рычард Ніксон, яго адмоўны рэйтынг дасягаў 66%. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз гадзіну.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Сьогодні у програмі ви почуєте фразки акцент, чому США відмінили своє першопочаткове рішення спинити діяльність своєї амбасади у Мінську і білоруської у Вашингтоні. Тидньовий огляд дзвінків на свободу, вольна студія, вертання до теми спаленої партизанами вёски Дражна, розмова з видавцом і журналістом Віктором Курсиком. Вострая брама, чому білоруське громадство, спочатку востро зреагувавши на відкриття таємниці Куропатов, тепер знов на їх забилося. І антологія «Ночної свободи» – ліпші передачі ночного ефіру за тиждень. Відкриває програму передача «Праський акцент». Чому США відмінили своє першопочаткове рішення спинити діяльність своєї амбасади у Мінську і білоруської у Вашингтоні? Чи існують тепер хоча б ніякі символічні підстави для поліпшення білорусько-американських дочиненнів? Яку роль у білорусько-американському дипломатичному конфлікті можуть відіграти Росія і Євразіяз? Гэта і інші питання обмірковуються. З Вашингтону директор російських і азіатських програм Інституту сусвітньої безпеки Миколай Злобін, з Мінську старшиня зареєстрованого у Польщі білоруського Шумановського товариства Ігор Ляльков і публіцист Олександр Феодута. Передачу веде Віталь Циганков.
Чому Злучені Штати Америки все ж відмінили своє першопочаткове рішення спинити діяльність амбасадаў у Вашингтоні і Мінску? Сам гэты крок выглядаў як рашучы і рэзкі крок з выждзяржавы, якая не жадае ісці на саступкі. Але ці не будзе адмена гэтага рашэння выглядаць як слабасць? Ці не даць гэта падставы беларускім кіраўнікам зноў лічыць, што можна працягваць палітыку адмена ўдараў, не баючыся, што амерыканскі ўдар будзе занадта моцным? Николай Злобин, ваше меркование.
Я думаю, что удара из Беларуси американцы не боятся, безусловно.
Я думаю, что удару из Беларуси американцы, безумовно, не боятся. Але проблема у тым, что у американском эстеблишменте есть разноголосие с нагоды того, как дзейнічаць у подобных ситуациях. Многие серьезные люди кажут, что чем больше мы обмежевываем сувязі с той ці іншой краиной, чем больше мы вводим санкции и отсекаем контакты, тем менее шансов уплывать на гэтую краину и разуметь, что там отбывается. Тому ні у якім випадку нельга зачиняць амбасады, обмежовувати сувязі, кажуть яны. Наадварот, чим больш Беларусь утягнутая в міжнародні справи, тим тяжей режиму буде заховувати статус-кво. Ну і відомо, є люди, які кажуть, що не треба розмовляти з Мінськом, не треба розмовляти з Хамазом, з Хазбалой у якості покарання. Гэтая боротьба поміж двома лініями увесь час відбувається. Але сьогодні многі прихильники жорсткой лінії терпять поразу на многих фронтах, а перемагають прихильники утягування у діалог. Другий чинник заключается у тым, что у США наступает кардинальная измена администрации. Команда Буша сыходит. У першиню за 10-годзе за Белый дом не змагается никто с теперешней администрации. Будет новая команда. А у американской политической культуры не принято передавать кризисы новой команде. Бо будет переходный период, и одразу немагчыма будет этим заняться. Тем больше, навошта кризисы, якія ствараются за апошние месяцы існавання старой администрации. А команды новых кандидатов – усіх трох. Пакуль імкнуцца не рабіць рэзкіх рухаў, каб сябе не абмяжоўваць у будучым. Яны зараз змагаюцца не за поспех амерыканскай дыпламатыі ў свеце, а за ўнутранага амерыканскага выбаршчыка.
А в основном сегодня идёт борьба за американского избирателя, а не за успех американской дипломатии там или политики в мире. Ага. Они борются за внутреннего избирателя.
Гэта было меркаванне Мікалая Злобіна, і як вынікае з ягонага аналізу, выглядае, што зараз внутрыпалітычная амерыканская сітуацыя, раскладка амерыканская не вельмі спрыяе рэзкім і самым рашучым крокам у дачыненні да Беларусі. Александр Шута, ці вы згодныя, ці у вас ёсць свае аргументы, чаму амерыканцы ўсё ж адмінілі сваё першапачатковае рэзкае рашэнне?
Я згодна цалкам з гаспадаром Злобіным, і магу толькі дадаць яшчэ адзін нюанс. Як кажуць, кого немало в той чи іншій ситуації, той завжди не має рації. Коли Злучених Штатів не буде їх представництва у Білорусі, зрозуміло, що вони будуть здольні впливати на ситуацію в Україні, в нашій країні. и про некие политические кроки на международной сцене, и у тым лику подтримливая ведомую участку белорусской оппозиции в замежжа, але все равно это будет не так эффективно, як коли амбассада все-таки будет дейничать у Беларуси, будет больше-меньше оперативно реагировать на то, что отбывается. Акрамя того, я бы еще мог додать один нюанс, про який, я разумею, мы будем говорить трохи позднее. Это нюанс, связанный с тем, что отбывается измена не только керавництва Злучаных Штатов Америки, но и керавництва России. Коли проанализовать, як ідзе кампанія па выбарах прэзідэнта Злучаных Штатаў, зразумела, што расійскі фактар дастаткова моцны. Расію крытыкуюць усе. Нават зараз, наколькі я разумею, пачала спадарыня Клінтон. Калі побач з Расіяй апынецца яшчэ адзін дрэнны хлопчык, з якім трэба будзе змагацца, ну, гэта ўжо будзе неяк незразумела выбаршчыкам. Імперія зла павінна быць толькі адна.
Александр, а давайте тады дакладнім на другую частку майго пытання, якое я задавал господару Злобину. Ці не успрыме официальный Менск гэта вось як черговая слабость американцев? И анализ, які вы тут со господаром Злобиным дали, ці не пераканае гэта анализ официальный Менск, что можно ничего не бояться?
Не успрыме, потому что у официального Менску та же самая проблема, что и у Злучаных Штатов. Як Злучаные Штаты сегодня не ведают, что робить с Менском, так Менск не ведает, что робить не только со Злучаными Штатами, но и як поводить себе у относенных до России. Урэшце рэшт, невядома, якого курсу будзе прытрымлівацца спадар Мядзведзеў. Зразумела толькі адно, што хутчэй за ўсё ён будзе спрабаваць змікшыраваць вось той негатыў, які выклікаў на сябе ў апошнія гады Владзімір Пуцін. Я думаю, што паводзіны новага гаспадара Крамля ў адносінах да Беларусі не будуць стымуляваць Александра Лукашенко працягваць эскалацыю вось гэтага беларускага заходняга канфлікту.
Дякую, Александр Федота. Ігор Лялько, цяпер вам слова. Як вы лічыце, як можа доўга працягвацца гэты абмен ударамі, якія ўсе гэтыя раскладкі ўлічваюць абодва бакі, і як яны, на вашу думку, ну, збіраюцца, скажам, заканчваць ці працягваць, калі яны маюць такое жаданне, гэтую сітуацыю канфлікту?
Да, аналіза гаспадара Злобіна, гаспадара Федоты, які, у прынцыпе, дастаткова аб'ектыўны і дастаткова дакладна адлюстроўвае сітуацыю. Яшчэ той момант, што амерыканцы не могуць сабе дазволіць на тое, каб проста сысці з Беларусі, калі ў Беларусі застаецца у закладніках амерыканскі грамадзянін Зельцер. Гэта, перш за ўсё, фактар унутрыамерыканскі. З гэта маглі б раздуць скандал журналісты, гэта магло б нейкім чынам уплываць на унутрыамерыканскую грамадскую думку, і гэта нікому не трэба ў Злучаных Штатах. Апрача гэтага, я б, напэўна, ўсё ж такі не пераацэньваў уплыву расійскага фактару. Затое чамусьці неяк увогуле не прагучаў фактар еўразвязу. Я думаю, што якраз ён мог таксама пэўным чынам паўплываць на рашэнне канчатковае на сённяшні момант дзяржаўнага дэпартаменту. Я б зусім не здзівіўся, калі б неяк адкрылася, што была нейкая просьба з боку еўразвязу, а можа з боку найбольш уплывовых ягоных краінаў Францыі і Нямеччыны, якія зараз актыўна займаюцца замірэннем беларускага рэжыму, просьба прынамсі адкласці гэты крок і не звязваць пэўным чынам ім рукі ў дыялогу ці там замірэнні беларускага рэжыму. Што датычыцца ўвогуле, як доўга будзе гэта цягнуцца гэтая сітуацыя, то я думаю, што гэта такая вайна нерваў, да? У каго нервы будуць мацнейшыя, таму што насамрэч, наколькі я разумею палітыку Злучаных Штатаў, то яны не ставяць перад урадам Беларусі, перад беларускім рэжымам невыканальных умоваў. Умова вызвалення палітвязня, умова вызвалення Казуліна, в прынцыпе, калі аб'ектыўна на гэта паглядзець, умова дастаткова выканальная, і больш за тое, пры пэўных умовах, як мы зараз ўжо гэта ведаем, беларускі рэжым гатовы быў пайсці на вызвалення Казуліна. І зараз рэжым пачаў браць новых закладнікаў, з'явіліся новыя палітзняволеныя, Кіму Парсюкевіч, сітуацыя з палітзняволенымі пагоршылася ў Беларусі, але тым не менш, мова гэтая американские целиком выканальные, а на другом боку шаля лежат гроши. То бок, коли глядеть на ситуацию объективно, то позиция американцев мощнейшая. Они пропонуют гроши в обмен на вызволение политзняволенных. Коли объективно, то Беларусь повинна пойти на соступки. Але Беларусь решение часом и вельми часто принимается субъективно, тому, кольки долго будет тягнуться ситуация, зараз тяжко сказать.
Вось Ігар Лялькоў сцвярджае, што Беларусь магла пайсці на вызваленне палітзняволеных. Гэта, магчыма, выглядае аб'ектыўна слушным, але на практыцы ёсць асабісты чыннік. І сапраўды, відаць, Александру Лукашэнку вельмі нялёгка выпусціць Александра Казуліна. Але ў цэлым, ці не можна на сёння сцвярджаць, што беларуска-амерыканскія дачыненні міждзяржаўныя зайшлі ў пэўны тупік? У краінах такое моцнае разыходжанне ў палітычных і ідэйных падыходаў да амаль усіх праблемаў, што цяжка ўбачыць, дзе можна знайсці падставы хаця б для сімвалічнага паліпшэння адносінаў, калі б сапраўды бакі гэтага хацелі. Дзе можа быць прарыў, нават калі б бакі захацелі яго зрабіць? Мікалай Зловін, як вы лічыце?
Но на сегодняшний день, конечно, прорыв увидеть очень трудно.
На сегодняшний день, вядома, прорыв убачить вельми тяжко. Для американцев пытание политзняволеных мае великое, принциповое значение. И это правы человека и свобода позиции – основотворная речь, якая вызначае, як американцы ставятся до інших краинов, як вымирают іншие режимы. У гэтым сэнсе режим Лукашенко трапляе у выключно низкую категорию для американцев. И у гэтым пляне нельга чакать компромиссу помеж американскими принципами и тем, что отбывается в Беларуси. Але ці ёсць гэта тупиком? Я думаю, не. Тое, што адбываецца ў США, барацьба розных падыходаў да Беларусі, можа прывесці да таго, што незалежна ад адносінаў паміж двума элітамі, адносіны паміж грамадствамі, паміж людзьмі пачнуць развівацца. І гэта ўрэшце пачне вызначаць палітыку сваіх краінаў. Дзяржавы могуць супрацоўнічаць ці не, а людзі сябруюць ці не сябруюць, падабаюцца адно аднаму ці не падабаюцца. І гэта можа прывесці да таго, што кіраўніцтва Беларусі і США будуць вымушаныя думаць пра тое, як знайсці кампраміс, бо ў грамадстве будзе патрэба ў паляпшэнні не адносінаў. Пакуль няма замовы на гэты тавар, таму няма і прапановы. Палітычныя эліты ЗША і Беларусі адчуваюць, што на іх ніхто не цісне і могуць рабіць, што хочуць, сыходзячы са сваіх вузкаэлітарных меркаванняў. Таму на самой справе гэта не тупік, бо тут вельмі шмат варыянтаў, ад бізнесу да культуры, дзе могуць быць прарывы, якія ўрэшце важнейшыя за палітычныя разнагалоссі. Але гэта ні ў якім разе не адмяняе амерыканскую прынцыповую пазіцыю на свабоду палітычнай апазіцыі. Ніякім чынам ад гэтага амерыканцы не отступятся.
Но это никоим образом не отменяет принципиально американскую установку на свободу, естественно, аполитической оппозиции. Никоим образом от этого американцы не отступятся.
Ну, вось мы пачулі такое даволі аптымістычнае меркаванне спадара Злобіна. Александр Федута, на вашу думку, на сённяшні дзень сапраўды, дзе можа быць, ну, калі не прарыў, то некае паліпшэнне беларуска-амерыканскіх адносінаў, і ці вот сённяшніх нашых умовах, можа быць, Мікалай Злобін трошкі пра іх мае надта добрыя ўяўленні, ці магчыма сапраўды такі ўплыў грамадзянскай супольнасці, ці пакуль гэта ўсё-ткі не такі істотны чыннік?
Можливо, я сапраўды пессіміст, але я не бачу сёння, где может быть ажыццяўлены гэты прорыв у двухбаковых отношениях, где могут сапраўды знайсці кропку паразумення Беларусі Злучаныя Штаты. Эканамічнай зацікаўленасці ў Беларусі ў Злучаных Штатах асабліва няма, а вось палітычная зацікаўленасць ёсць, таму што гэта апошняя еўрапейская аўтарытарная краіна. Нешта рабіць з гэтай краіны трэба, тым больш што яна з'яўляецца союзницы России. И до этого Злучаные Штаты относятся вельми, на мой погляд, серьезно. И ненавито тому компромисс у отношенных с Александром Лукашенком неможливый. Тем более, что, на мой погляд, існуе пэўное супрацьстояние у отношенных и до России, и до Беларуси помеж Злучаными Штатами и головными представниками, адвокатами Белоруссии у Европейском связи, існуют шмат пытання у Злучаных Штатах і да Нямеччыны, і, наколькі я разумею, да Францыі. Менавіта таму па беларускаму пытанню, на мой погляд, прыслухоўвацца да гэтых двух краін Злучаныя Штаты ўсё ж такі не будуць.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Чаму ЗША адмянілі сваё першапачатковае рашэнне спыніць дзейнасць сваёй амбасады ў Менску і беларускай у Вашынгтоне? Выпуск вядзе Віталь Цыганкоў.
Таким чином, як в доброй дискусії, ми почули і оптимістичний, і песимістичний погляд на можливість впливу білоруського і американського громадства на рішення білоруських і американських політиків. Ігор Ляльков, тепер ваше меркування на гэты конт, а заодно і другая частка питання. На вашу думку, ці не надає ніяку особливу смілость Олександру Лукашенку у гэтым конфлікті з США? Наявність певної антиамериканської коаліції, яка складывається апошнім часом у світі. Тут і Венесуэла, і Іран, і у певних обставинах Китай. Ці не надає гэта офіційному Мінску ніякі додаткові сили і додаткові козыри?
Что достигается максимальности уплыву громадства на политику внешнюю Украины, у Злучных Штатах это сабраўды правда, и тут уплыв громадства может быть вельми великий, только что зацікавленность этого громадства Беларуси нулявая, коли не минусовая. Там я не думаю, что для американского громадства питание Беларуси это некий значный фактор. Что достигается белорусского громадства, то оно, на жаль, на сегодняшний день уплывать неким чином на внешнюю политику своей державы вогуле не устанет.
Але навыты в целом в громадстве не такие уж маленькие антиамериканские настройки. Под уплывом пропаганды не только белорусской, але теперь уже и российской.
Ну, а врача гэтага ёсць сапраўды в грамадстве довольно моцныя антиамериканские настроі, і таму паводзіны Лукашэнкі у значнай часткі грамадства выклікаюць толькі пазітыўныя эмоцыі, вось які ён круты хлопец, як ён паказаў гэтым Янкі. Тут ёсць іншае, гэта магчымы ўплыў эканамічных элітаў Беларусі і фактар нястачы грошаў. Калі амерыканцы дастаткова доўга здолеюць трымаць гэтую паузу з эканамічнымі санкцыямі, то магчыма ва ўмовах беларускай номенклатуры не можна казаць пра ціск, але дзейнасць пэўных групаў уплыву, якія будуць зацікаўлены ў размарожванні беларуска-амерыканскіх адносінаў менавіта па эканамічных прычынах. То датычыцца, ці не надае Александру Лукашэнку упэўненасць у сваіх сілах у супрацьстаянні Амерыцы, кааліцыя з Чавесам, Іранам і гэтак далей, ну, можа быць псіхалагічна, што ён не адзіны, што магчыма патэнцыяльна стварэнне нейкага шырокага антыамерыканскага фронту. Насамрэч, гэта вельмі першая далёкая перспектыва, па-другое, у гэтых краінах занадта розныя інтарэсы іншыя, апрача антыамерыканізму, і таму, я думаю, што калі такое адчуванне ёсць, то гэта такі псіхалагічны падман.
Ці можна лічыць, што ў гэтым беларуска-амерыканскім канфлікце вельмі важную, можа нават вызначальную ролю мог бы адыграць еўразвяз? Ці праявіць ён так званую евроатлантычную салідарнасць, ці гэта, як бывае ў выпадку з некаторымі канфліктамі амерыканцаў з рознымі краінамі, напрыклад, як з Іраном, застанецца ў Баку, працягвае чы праводзіць больш мяккую палітыку. Нельга абмінуць Расію. Нагадаю, што днямі ў Беларусь прыязджаў міністр абароны Расіі Сердюков. Бакі гаварылі аб умацаванні ваеннага супрацоўніцтва, правілі сумесныя вучэнні. Ці аглядваецца Мінск на Маскву і Еўропу, калі пачынаем такія канфлікты?
Мікалай Злобін, калі ласка, ваша меркаванне.
Ну, конечно, отчасти вот такого рода проблемы возникают.
Вядома ж, часткова проблемы такого кшталту возникают из-за того, что российско-американские и российско-европейские отношения находятся зараз далеко не в лепшей форме. И многие краины спробуют теперь ловить рыбку у каламутной воде этих проблем. И славно грают на этих суперечностях. Але это не 19-е стагодзе и нават не середина 20-го, коли был пакт Молотова-Риббентропа. Сегодня уявить себе ситуацию, коли бы США, Евразия, и Россия сели и пошли вырешать, что робить с Беларусью, как ее менять, мне уявляется немагчимым. На постсоветской просторе утворилось достатково шмат державов, якія отбылися. Беларусь, безумовно, держава, якая отбылася. И вырешать лёс Беларуси за межами Беларуси, это означает вертаться до политтехнологии у стогадовой даўніны, якія сёння не працуют. Іншая справа, что Евразвяз и США повинны иметь одиную позицию до таких речей, как свобода прессы, правы человека, свобода оппозиции. У гэтым пытанні я думаю, адзінства США і Европы ёсць і будзе. Іншая справа, што ў галіне тактыкі яны могуць разыходзіцца, бо ў США сёння няма ніякай магчымасці, і добра, што няма, прымусіць Еўразвяз дзейнічаць у рэчышчы амерыканскай палітыкі. Таму
і ў Амерыкі сёння нет ніякай магчымасці, і хорошо, што не заставіць Еўрасаюз следаваць во всем американской политике.
Так вы лишите, что все-таки они денежуют особенно? Те они проводят одинную политику по принципу добрый полицейский, дренный полицейский, как сужаясь некоторые наши аналитики.
Ну, я думаю, что они заодно действуют на фундаментальном уровне.
Я думаю, яны разом денежуют на фундаментальном уровне. Але у пытання, что робить с гэтым белорусским режимом, яны у политичном плане разыходятся. Але США далеко, и для их это не самый тяжкий головный боль. И Вашингтон Вашингтон з задавальненням аддаў бы гэтую праблему еўразвязу. Іншая справа, ці здолее ён вырашыць гэтую праблему без Вашингтону, бо тут ролю грае і Москва, і краіны, што не ўваходзяць у еўразвяз. Таму ёсць еднасць у прынцыпах, але няма еднасці наконт палітычных крокаў, якія варта прадпрымаць. Еўрапейцы знаходзяцца бліжэй і асцярожна ставяцца да любых геапалітычных крокаў на старым кантыненце. Таму яны тры разы падумаюць, перш чым зрабіць нейкі крок. Але ў выніку, я думаю, еўрапейцы апынуцца больш жорсткімі, бо гэта іх Еўропа, і ім важна, каб такія рэжымы тут не існавалі. Таму я думаю, што з часам еўрапейцы зоймуць больш жорсткую пазіцыю, калі справа дойдзе да прынцыповых пытанняў. Што да Расіі, то яна сыходзіць з таго, што ёй патрэбныя паясы бяспекі вакол сваёй тэрыторыі. Беларусь – важная частка такога поясу бяспекі. Але Беларусь можа быць такім поясам толькі ў той ступені, у якой яна сама пажадае. Не думаю, што сёння ў Расіі ёсць вялікая магчымасць уплываць на палітыку ў Беларусі. Ды і жадання такога няма. Але ў ваенных адносінах цэны супадаюць, у эканамічных амаль супадаюць. Так што гэта не ўплыў Масквы, а супадзенне многіх інтарэсаў, у тым ліку антыамерыканізму. Так што хутчэй гэта экспромт, дзе мы бачым супадзенне інтарэсаў.
Скорее, мне кажется, это экспромт, где мы видим во многом совпадение интересов.
Дякую, Миколай Злобин. И зараз наши белорусские удельники откажусь на гэтае самое пытание. У гэтым раскладе Беларусь, Россия, США и Евразвяз. Ці можа США и Россия адыграть некую істотную ролю, ці, як заявил спадар Злобин, сёння, 21-м стагодзе, немагчыма уявіць ситуацию, калі б вот за одним столом собрались гэтые великие державы и вырашали лёс Беларуси. Александр Фрюзо, як лічыце?
На жаль, я лічу, што менавіта ў гэтым пытанні спадар Злобін не мае рацыі. Па сапраўды 21-е стагоддзе, але ж што тычыцца Беларусі, як гэта не сумна, але наш лёс будзе вырашацца менавіта так, як вырашаўся ён у 18-м стагоддзе, як вырашаўся ён у 19-м стагоддзе і як вырашаўся ён ужо не аднойчы ў 20-м стагоддзе.
Думаеце, Александр Лукашэнка з вамі згадзіцца такое пазнаўца пытання?
Ведаеце, не. Я думаю, што і Ігар Лялькоў са мной не згадзіцца. Вось. Але не будзе ніякіх галосных рашэнняў, якія будуць агучаны, і будзе сказано, што вось мы вырашылі лёс беларускага народа. Не, будзе сказано па-іншаму. Будуць сфармуляваны нейкія прапановы. Беларускае кіраўніцтва пагадзіцца з гэтымі прапановамі, альбо не пагадзіцца, і тады ў гэтым выпадку атрымае альтэрнатыву таму, што было прапанавана. Але гэтая альтэрнатыва таксама будзе сфармулявана з выждзяржавамі. Можліва, гэта сапраўды вельмі сумна, але гэта тое, што таксама падае пэўную надзею. Таму што калі лёс Беларусі будзе вырашаны менавіта так, то гэта азначае, што тыя, хто вырашае лёс Беларусі, тыя і бяруць пэўную адказнасць за тое, што будзе потым адбывацца. Пэўна, дачакаемся мы яшчэ і новага плана Маршала для Беларусі. Тое, што дапамога Беларусі пасля зыходу Лукашэнкі будзе выклікана менавіта вось гэтымі абставінамі, гэта якраз і робіць з такога закаранелага песіміста, якім з'яўляюся я, у пэўным сэнсе аптымістам.
Дякую, Александр Федута. Ігар Ільков, спадар Федута, паабіцаў, што вы з ім не пагадзіцеся, тым не менш я вам пакідаю свабоду выбара ў адказе на пытанне, ці сапраўды ў дадзеным канфлікце беларуска-амерыканскім пазіцыя еўразвязу і Расіі можа стаць настолькі вырашальнай, што гэта можа кардынальным чынам уплываць на пазіцыю беларускага кіраўніцтва.
Ацэньваючы сітуацыю сённяшнюю, я пазітыўна адкажу на пытанне, ці могуць Расія і еўразвяз уплываць на сітуацыю вакол адносна США Беларусі, увогуле на сітуацыю Беларусі. Менск вельмі аглядаецца і на Расію, і на еўразвяз, і менавіта ў першую чаргу па эканамічных прычынах, таму што эканамічна Менск завязаны амаль на 100%. Менавіта на Расію, і менавіта на еўразвяз. Іншая справа, ці захочуць, ці трэба гэта ім. Палітыку, якую на сёння праводзіць еўразвяз, я ўжо пра гэта як бы казаў трошкі, палітыку замірэння рэжыму Александра Лукашэнкі. Гэта мне больш нагадвае сітуацыю не пакта Молотова-Рыбентропа, пра які ўзгадваў спадар Злобін, а сітуацыю Мюнхенскага пакту. І сённяшні спадар не амбасадар Францыі, спадар амбасадар Нямецчыны. Чымсьці мне нагадваюць такіх вядомых персанажаў, тагачасных, як Даладзье і Чэмберлен. Яны імкнуцца да замірэння. Толькі зараз аддаецца наводку па аўтарытарнаму рэжыму не паўеўропы, як да было напрыканцы 30-х гадоў, а ўсяго толькі адна краіна ў цэнтры Еўропы і яе народ.
На жаль,
напевно, гэтая политика Евразвязу будет протягиваться, и разбежности помеж Злучаными Штатами и Евразвязом будут заховываться. Ну, конечно, это еще будет залежать и от деяния у новой американской администрации. Что касается России, то Россия как раз является тем глядачом, для якого, на мою думку, у значной ступени весь гэты антиамериканский, ну не знаю, спектакль да и разыгрывается.
То бок больше глядач, але не удельник?
Больше глядач. Больше глядач, и это, на мою думку, есть инициатива именно белорусского боку продемонстрировать вот свою крутость, тем лику в первую шаргу и России. Потому что поцелунки больше не котируются в обмен на нафту, а котируются мускулы и крутость. Вот ее как раз Беларусь спробует демонстрировать. Дальше визит с подара Сердюкова и то, что весь этот спектакль разыгрывался как раз в тем лику в контексте этого визиту, эту думку подтверждает. Уплывать и Россия, и Евразвяз могут, але навряд ли они будут уплывать у керунку поляпшения белорусско-американских отношений. Хиба только политика администрации Медведева будет значным чином отрозниваться от политики администрации Путина, про что зножитки покуль мы ведать не можем.
Вы слухали передачу «Праский акцент». У ёй удзельнічалі з Вашингтону директор российских и азиатских программ Института сусветной безпеки Миколай Злобин, з Менску старшыня зарегистрованного у Польши белорусского Шумановского товариства Игорь Ляльков и публицист Александр Феодута. Вёл передачу Виталь Цыганков. Говорить Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Далее в программе вы почуете. Тыднёвый огляд звонков на свободу. Вольная студия. Вертанне до темы спаленной партизанами вёски Дражна. Размова с выдавцом и журналистом Виктором Хурсиком. Вострая брама. Чаму беларускае грамадства, спачатку востра зрэагаваўшы на адкрыццё таямніцы курапатаў, цяпер зноў на іх забылася. І анталогія начной свабоды. Лепшыя перадачы начнога эфіру мінулага тыдня. Вы на хвалях Радыё Свабода.
З часу трагедыі ў вёсцы Дражна на Старадарожчыне прайшло ўжо 65 гадоў, але да гэтай пары няма афіцыйнай версіі, хто ж забіваў мірных жыхароў, партызаны ці паліцаі. Гаворыць сведка злачынства Віктару Паўлаў з Горадні.
Наступалі партызаны, старая мінская брыгада. А какой це камісар, ці хто быў у кожанкі чорнага сперва начаў страць, і бацьку не зразу ўбілі.
Передачу Міхася Скоблы «Вольная студія. Нове слово про звиклі речі» слухайте праз 12-13 хвилин. А зараз тидньовий огляд ваших телефонуванняв у передачі «Звонки на свободу». Випуск веде Ягор Майорчик.
На початку програми обвісім переможцю гэтага тидня.
Вот я сейчас живу в маленьком городке, здесь только одна семья из всех, которые я знаю, говорит внутри себя по-белорусски. И я говорю, единственное место, страна, где я встречала людей, которые говорили, как они ненавидят белорусский язык. Это была и учительница, этническая белоруска, преподававшая русский язык. Это и люди, которые говорят, ой, эту газету мы выписывать не будем, она на белорусском. И меня это поражает и убивает, честно говоря. Ненависть к родному языку. Не встретишь нигде. А вот мне нравится белорусское слово. Я русская. Но по-белорусски могу говорить. Я вот сейчас новую землю Якубакову засиливаю. Вот это называется нация без языка. А нация без языка – это уже не нация, к сожалению. Не надо пенять на русификацию. Уж как прессовали карело-финнов. Да и другие тоже народности в замечательном Советском Союзе. А там матери с детьми воркуют на своем языке. Я это слышала собственными ушами. Прибалтика говорит на своем языке. Киргизы. Все они говорят на своем языке, хотя прессинг был не меньше, чем в Белоруссии. Вот это мне хочется сказать. Не надо кивать на это. Видимо, это особенность этноса. К сожалению.
Аўтара гэтага тэлефанавання мы просім пакінуць свае каардынаты на тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя званкі. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў тыднёвым аглядзе званкоў на свабоду. Нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 29-391-22-24. Увесь тыдзень слухачы адгукаюцца на беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт. ЗША адмовілася ад патрабавання зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і консульства ў Нью-Йорку. Раней афіцыйны Менск абвясціў 10 дыпламатаў ЗША персонамі нон-грата.
Лукашенко много на себя берёт. Он начал тягать тигра не только за усы, но и за хвост. Так что пришло время США выпускать когти. Могилёв Галина.
Правильно сделано наше правительство. Лукашенко тоже. Что выгнали империалистов-американцев с нашей Беларуси. Вместе с ихними библиотеками.
Иван Карпович, город Минск. Лукашенко не знает истории. Америка спасла Советский Союз и Англия от гитлеровской Германии. Мы это ощутили техникой, кораблями, самолетами, танками и прочей техникой, продуктами питания. И на Америку катить бочки – это просто не знать истории. Это первое. Второе. Лукашенко создал колхоз белорусский. И всего лишь. Америка – это цивилизованная страна во всех отношениях. Весь мир она кормила, кормит и помогает. Всему миру. Это преступление с нашей стороны.
Отношения с Белоруссией все время нарушает американское руководство. Посольство они не закроют. Как же они тогда будут подстрекать и финансировать продажную оппозицию? Кто же тогда будет брехать на наше руководство? Американцы не имеют права требовать от Белоруссии выполнять ее условия.
Это Александр Анатольевич Сецкий из Витебска. Амбассады закрываются тогда, когда идет война. Собираются войну вести. Одна держава против другой. Не нахожу слов, как выказать вот этого уражения.
С симпатией и беспокойством честные люди в Европе следят за героической борьбой Белоруссии и ее противостоянием диктату Соединенных Штатов. Честные странные люди в Европе поддерживают героическую борьбу Белоруссии против Соединенных Штатов, против их гегемонизма. Александр Молодечина.
Говорит Анастасий Семенович. Товарищи помощники главного начальника Беларуси, как вы могли допустить, чтобы с главной страной мира порвать дипломатичные отношения? На что вы рассчитываете? Сдать родную Беларусь российской мафии за 5 копеек большевистки? Вам народ никогда не простит вашу страду. Коли вы думаете спрятаться в российских монастырях, то и там вас найдут, и народ будет вас судить. Выход из данной ситуации единственный – признать свои грубые ошибки и немедленно выпустить всех политических заключенных, провести выборы в палату по демократичному выборчему закону, а не назначать людей, которые готовы за 5 копеек большевистских продать свою родную мать-батьку. Живе родная Беларусь!
Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. 29 красавіка Александр Лукашенко звярнуўся са штогадовым пасланнем да нацыянальнага сходу. Кіраўнік дзяржавы пералічыў поспехі свайго кіравання за апошнія гады, абразіў былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна, а таксама заявіў, што пытанне з палітвязнямі закрытае. Слухачы свабоды каментуюць выказванні Лукашэнкі.
Корявая, грубая, безграмотного, лживая, как всегда. Если в цивилизованных странах, по его выражению, жрать будет нечего, то в нашей стране под его руководством тем более.
слушаю вот сейчас от Григоровича послание национальному собранию. Ой, врет Григорович, что в Копысе нету безработных. Я сейчас по фамилии могу насчитать человек 20, а может больше. Это не считая, что те, что на России.
Зиновьев, если бы в овальном зале парламента видел, кто отчет Национального банка, не стал бы он экономить на льготах. Дякуй.
Сумно глядеть на так званого президента. Читает дренно, с помылками, плюется от злости, от чая слюной, ображая людей. От недохобу розума думая, что чем больше читает, тем лепше. Забывши, что краткость сестра таланта, лепш отдал бы гэтый час на протилеглую думку, дал слово оппозиции. А так мы за свои налоги глядим и слухаем гэту дурь, за свои налоги утримливаем гэтых бездарей. Дякуй, Виктор.
Слуху послання президента парламенту. Його батько зробив по старому регламенту, по традиції шукав ворогів, кляв опозицію, партії не потрібні, навіть Білорусь. Много болтаюсь, а он реалист. И казал, что он и теперь коммунист.
Отчет послания белорусскому народу напоминает клоунаду театра абсурда.
За выступление Лукашенко перед депутатами я даже двойку не мог бы поставить ему. Это наивный пересказ хозяйственной деятельности, рутинной деятельности, но с привкусом бахвоста, как всегда, хвальства.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Проспект Независимость, 133. Наши окна выходят на Национальную библиотеку. Сегодня в наших квартирах, что называется, дурдом. Так гремит музыка, такой резонанс, что у нас даже содрогаются стекла. И мы вынуждены целый день слушать репертуар, который нам предложили наши профсоюзы. А в квартирах у нас на самом деле это какой-то ужас. Детей невозможно уложить спать, люди, которые работают, не могут отдохнуть. Вот вам называется праздник труда.
Наорганізаваны ўладамі мітынг 1 траўня Козіскаўскі прафсаюз прымусова зганяў людзей да бібліятэкі. Толькі ад нашай невялічкай арганізацыі вымусілі пайсці траіх чалавек, за дзень да гэтага выдаўшы ім сцяжкі. Такія размовы вычуліся і ў грамадскім транспарце. Да чаго ж мы прыйшлі, людзі добрыя, назад у СССР ці што?
Я жертва третьего поколения сталинского коммунистического режима. За то, что дедушка добровольно не уступил колхоз, его убили. Убили и дядю. По вине коммунистического режима моя мама и я с сестрой остались сиротами с 13 лет. Крест в Куропатах поставлен и моим родным тоже. Поэтому я обращаюсь к правительству. Остановите вандализм в Куропатах до тех пор, пока на официальном уровне мы помним о жертвах фашизма и умышленно забываем о жертвах коммунизма, будет продолжаться вандализм и в Куропатах, и на кладбищ страны. С уважением, Валентина Бобруйск.
Господа сторонники Лукашенко, вы, по всей видимости, чувствуете, что ваш поезд уходит, и по этой причине выбрасываете последние порции яду в эфир. Но будущее Беларуси не за вами, а как раз за такими, как Шушкевич, Милинкевич, Северинец, и за той молодежью, которую режим выбрасывает из вузов и других учебных заведений. Ивацевичи, Станислав.
Вы слухали передачу «Званки на свободу». Выпуск подрихтовал и вел Ягор Майорчик.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Ваша камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі Курапаты. Невінная кроў забітых у Курапатах, обудила до змагання наш пакутливий і літастивий, наш великий білоруський народ.
Старые здымки можно сосканировать альбо дослать по поште.
220-005, Минск, поштовая скринка 111, а по на электронный адрес куропаты 88, слимак, yahoo.com.
А зараз на чарзе «Вольная студия». Новые слова про звыклые речи. Сёлета споўнілася 65 гадоў трагедыі ў вёсцы Дражна Старадароскага раёну. Але да гэтай пары няма афіцыйнай высновы, хто ж забіваў мірных вяскоўцаў і паліў іхнія хаты. 30 красавіка ў газеце «Во славу Родзіны» афіцыйны орган Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь з'явіўся артыкул Уладзіміра Кажэўнікава «Па слядах мутнай сенсацыі», дзе зняважліва крытыкуецца кніга журналіста Віктара Хурсіка «Кроў і попел Дражна», пра якую расказвалася ў адной з перадачаў «Вольная студыя». У кнізе сцвярджаецца, што Дражна спалілі партызаны. Мы вымушаныя зноў вярнуцца да гэтай тэмы. З Віктарам Хурсікам гутарыць Міхась Скобла.
Віктар, мінула 2 гады ад часу выхаду ў эфір нашай перадачы пра трагедыю ў вёсцы Дражна. Тады ж прагучалі прозвішчы забітых мірных жыхароў, выступілі сведкі тых падзеяў, былі названыя прозвішчы партызанскіх камандзіраў, якія кіравалі дражнінскай аперацыяй. Здавалася, прастаўленыя ўсе кропкі над «і». Але вось у дзяржаўнай афіцыйнай газеце вашы аргументы, доказы і высновы названыя мутнай сенсацыяй. Прычым са спасылкай на тое ваше інтэрв'ю Радыё Свабода. Чаму ваш апанент гэтак доўга думаў перш чым выступіць са сваім артыкулам?
У дадзеным выпадку адбыліся змены ў ідэалагічнай структуры прэзідэнта краіны. Той, хто кіраваў ідэалогіяй да гэтага часу, ведаў пра эту трагедыю і адносіўся да яе паважліва. Прыйшло новае пакаленне, якое імкнецца старымі метадамі ажыццявіць самым горшым выпадку дэзінфармацыю.
Вы мяркуеце, што газеце «Во славу Родзіны» было дадзена канкрэтнае даручэнне, і мы бачым вынікі гэтага.
Это безумоўна так. Я абсалютна ў гэтым перакананы. Я б хацеў звярнуць увагу на першыя радкі з публікацыі, пра якую ідзе гаворка. Там згадваецца, што сенсацыя прасачылася ў газеты з жоўтай прэсы. Я проста не разумею аўтара, таму што калі ён лічыць часопіс «Полымя» нумар 8 за 2007 год, дзяржаўны часопіс, які даваў інфармацыю пра Дражна і прыводзіў артыкул пісьменніка Кастуся Цвіркі, то я просто развожу руками. Калі ўжо дзяржаўная прэса называецца аўтарам жоўтай, то чаму верыць у наступных радках артыкул?
Віктор, каб нашым слухачам было ўсё ж зразумела, што да чаго, коротка нагадайце падзеі, якія адбыліся ў вёсцы Дражна 14 красавіка 43 году.
14 красавіка 1943 года частка вёскі Дражна была спалена атрадамі другой мінскай партызанскай брыганды. У выніку гэтай аперацыі ў душ было забіта 25 мірных жыхароў і спалены 37 дамоў, школа і калгаснае гумно. Засталіся жывыя сведкі той крывавай падзеі. Іх паказанні задакументаваны. Значная частка дакументаў знаходзіцца ў Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь, у адпаведных фондах.
Яны знаходзяцца ў адкрытым доступе?
Яны знаходзяцца ў адкрытым доступе. У маёй кнізе ёсць спасылкі на гэты дакумент, і любы жадаючы можа патрымаць іх у руках. Непатрэбная газета «Во славу Родзіны».
Віктор, Уладзімір Кажэўнікаў, аўтар артыкулу, спасылаецца на высновы ветэранскай камісіі Старадароскага раёну, якая нібыта выязджала ў Дражна, апытвала відавочцаў і прыйшла да высновы, што Дражна ўсё ж спалілі і нішчылі мірных людзей, усё ж такі паліцаі. Ці вядомае вам што-небудзь пра дзейнасць гэтай камісіі?
Я такія звесткі маю пра тое, што такая камісія выязджала ў Дражна і пра яе высновы. Хачу ад сябе зазначыць, што сярод членаў той камісіі няма ні ветэранаў партызанаў, ні ветэранаў фронтавікоў. Там ёсць вайскоўцы, былыя служывыя вайскоўцы, якія не маюць адносіны да падзеі вялікай айчыннай вайны. Што тычыцца звестак, якія ім удалося ўдакладніць у вёсцы, то дакументальных ніякіх сведчанняў пра гэта я не бачу і абсалютна ўпэўнены, што іх няма.
Ваш апанент падмацоўвае свой артыкул словамі доктара гістарычных навук Эмануіла Іофе. Цытую: «У выніку жорсткай барацьбы партызанаў і паліцаяў Часам гінула мірнае насельніцтва. Так адбылося і ў Дражна, але ў дадзеным выпадку партызаны не вінаватыя. І далей спадар кажэўнікаў піша, што паліцаі выкарыстоўвалі вяскоўцаў у якасці жывога шчыта, і што нібыта паліцэйскія дзоты былі збудаваныя проста на падворках. Што вы на гэта можаце сказаць?
Што тычыцца дзотаў, то это вогля чалавек, які пісаў гэтыя радкі, ён не ведае ні фортыфікацыі ваеннай, ні рэальных абставін, умоў стварэння гарнізона, тым больш стварэння умацаванага раёна. Не патрэбна было будаваць дзоты там, дзе стаялі дамы. Дзоты былі пабудаваны на самай вышэйшай кропцы вёсцы, і там яны і існавалі. Я б ўсё-такі адправіў слухачоў ці чытачоў маёй кніжкі на адпаведных старонах, дзе прыводзяцца словы героя Савецкага Саюза, партызанскага камбрыга Віктара Ілліча Алівінцава, які сапраўды сказаў, што часам рознае бывала, і калі абстрэлілі вёску, магла нейкая хата загарэцца. Але тое, што здарылася ў Дражна, гэта злачынства, загадзя спланаванае і ажыццёўленае. Ён зазначыў, што адносіны сярод камбрыгаў партызанскіх, той зоны, дзе дзейнічала другая мінская партызанская брыгада, былі адмоўнымі. І яшчэ раз падкрэслю, што Дражна спалена, і не толькі адна вёска спалена камбрыгам Івановым.
Віктар, а яшчэ вам закідаецца тое, што вы не спяшаліся публікаваць сваю праўду пра падзеі ў Дражні, а дачакаліся, пакуль у жывых застанецца толькі адзін сведка, Мікалай Пятроўскі. Ён, дарэчы, браў удзел у нашай першай перадачы. Падгаварылі яго і толькі тады ударылі ў званы. Ці ёсць яшчэ сведкі, апрача згаданага Пятроўскага?
Ёсць яшчэ жывыя сведкі. Ёсць браты Коласы, адзін з іх жыве ў Гомелі, другі ў Гродні. Ёсць жывыя яшчэ вяскоўцы там у Дражні. Пішуць нават, недавно прыйшло па інтэрнэту мне пісьмо з Пермі ад жанчыны, маці якой таксама ведае пра эту трагедыю. У артыкуле, які мы абмяркоўваем, ідзе спасылка на сведчанне сына камандзіра 5-га партызанскага атрада Мякутузава Лапідуса. Наколькі мне вядома, Алік Лапідус зараз жыве ў Злучаных Штатах, і няблага. У нашым друку сведчанні яго нідзе не друкаваліся. Адкуль аўтар іх узяў, можна толькі гадаць.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З выдаўцом і журналістам Віктарам Хурсікам пра трагедыю вёскі Дражна гутарыць Міхась Скобла.
Я думаю, Віктор, самы час паслухаць сведкаў. Хто ўсё ж чыніў злачынства ў Дражні 65 гадоў таму, я запытаўся ў колішняга дражынца Віктара Коласа, які жыве ў Горадні.
Наступалі партызаны, старая мінская брыгада. Мы з бацькам, бацька і брат старший быў і я, так от мяне самога 6 дзірак прабілі.
У вас хтось страляў?
Страляў, какой-то у кожанкі, чорная бацькавая, говорите, вы ж посмотрите, мы же мірныя людзі. А какой-то камісачі, хто быў у кожанкі, чорная, высокая, гавару, з 10 раны вінтовкі, і первого начал страляць. І бацьку сразу убілі. Я прикрыў брата, так 6 дзірак получив на кучкі мае. На мяне, праўда, Бог сіру.
Гэта быў сведка трагедыі ў Дражні Віктар Колас. А мы працягваем гутарку з Віктарам Хурсікам. Віктар, яшчэ адна хіба апошняя вытрымка з артыкулу Уладзіміра Кажэўнікава, надрукаванага, нагадаю, 30 красавіка гэтага году ў афіцыйным органе Міністэрства абароны Беларусі газеце «Ва славу Родзіны». Цытую: «Нягледзячы на шматлікія просьбы абнародаваць дыктафонныя запісы сведчання ў падзеі ў Дражні, краявед, гэта значыць вы, Віктар Хурсік, катэгарычна адмовіўся. Скажыце, хто і калі звяртаўся да вас з гэтымі просьбамі?»
Такіх просьбаў да мяне не паступала. Ні вусных, ні афіцыйна друкаваных. Я лічу, што дастаткова тых пісьмовых сведчанняў, якія згадваюцца ў маёй кнізе. А па-другое, ёсць жывыя сведкі. Навошта прадастаўляць дыктафонныя запісы, калі можна паехаць і зрабіць іх яшчэ раз, калі нехта ад улады гэта жадае. Я б хацеў звярнуць увагу яшчэ на лічбы забітых у выніку гэтай аперацыі. 217 чалавек. Дарэчы, гэта лічбы розніцы ў розных партызанскіх дакументах. Тут жа ў дзотах сядзіць умацаваны гарнізон. Якім чынам партызанам удаецца пакласці ў ім дзве роты салдат, это проста розум не можа адказаць на гэта пытанне. Любы вайсковец скажа, што это лухта, якая разлічана на недасведчанасць.
Віктар, у памяць ахвяраў дражнінскай трагедыі зусім нядаўна, 19 красавіка, каля вёскі Дражна быў пастаўлены вялікі крыж. І ўжо праз 4 дні ён быў зламаны і знік у невядомым кірунку. накірунку. На вашу думку, чи могли гэта зрабіць самі дражнінцы?
Это выключено. Тое, что дражнінцы могли порушить такую память у гонар их загинувших землякоў, это выключение. Справа у тым, что мы с галоўным сведкам гэтых падзей, Миколаем Петровским, штогод ездзім у Дражна. То на тыдзень раней, то пазней, як атрымліваецца 15 красавіка. Приехали і ў гэты дзень, сходили на могілкі, усклали кветкі, побывали у домах тых, дзе звычайна супыняемся. Потым пайшла звестка, што будзе ўстаноўлены мемарыяльны крыж. Мы прыехалі да могілак. Там былі прадстаўнікі мясцовай улады. Ніхто гэтаму мерапрыемству не перашкаджаў. Ніякіх папярэджанняў на таго, якім артыкулам закона гэта супярэчыць, не прагучала. У мяне ёсць здымкі, дзе раён начальства мірна глядзіць, як усталёўваецца гэты крыж. Пасля адбыліся нейкія падзеі незразумелыя. Крыж, дарэчы, быў асвечаны святаром. Па звестках Камсамольскай праўды ў Беларусі, крыж гэты зараз знаходзіцца ў вёсцы Залужжа у царкве. Для мяне, зрэшты, гэта незразумела. Гэта матэрыяльная каштоўнасць. Яна належыць мемарыяльнай секцыі Добраахвотнага таварыства аховы помнікаў і, відавочна, павінна быць вернута гэтаму таварыству. Увогуле, гісторыя з крыжом выглядае вельмі непрыстойна. І я б тут звярнуўся да хрысціян, незалежна ад веравызначэння, і, урэшце, да самаго ўладыкі Філарэта, вырашыць гэта пытанне мірам і пакінуць крыж там, дзе ён і быў усталяваны.
Мы патэлефанавалі ў вёску Залужжа Старадарожскага раёна настаяцелю мясцовай царквы айцу Аляксандру, каб спраўдзіць, ці сапраўды ў іх знаходзіцца дражнінскі крыж, гаворыць айцец Аляксандр.
Да, крыж знаходзіцца ў нас. Крыж не можа належаць таварыству, потому што крыж – это знак христианства. И насколько мы знаем, крест православный, в Беларуси есть только одна православная церковь, Московской патриархии. Все, что там делалось ряженым якобы священником, это все противозаконно было. Все-таки крест – это символ наш. Будет какое-то приниматься решение. Конечно же, мы не собираемся его там уничтожать, распиливать. Находится пока во временном хранении, скажем так, церкви. А уже дальнейшая судьба будет. Будет этот вопрос выноситься, конечно же, в епархию. Я думаю, что там будет приниматься решение.
А кто же все-таки его выкопал, кто его перенес до вас в церковь?
Ко мне обратились. Насколько я понял, что это было сельсовет, все как-то не по закону вроде бы, протокол был составлен.
Это был отец Александр, настоятель церквы у вёсцы Залужжа, где часово находится крыж памяти по ахвярах трагедии у Дражня. И хиба апошнее пытанне, Виктор. Я ведаю, что пасля выхода вашей книги «Кров и попел Дражна», пасля вашего интервью «Радио Свобода», до вас почала стякаться информация из усей Беларуси, нават за мяжи, про войну партизанов с мирным насельництвом. Скажите, где еще отбывались злочинствы, подобные на трагедию у вёсцы Дражна на Стародорожчине?
Усе гэты выпадки наумысна замолчваліся і хаваліся. Інакш яны бы всплыли на Нюрнбергском процессе. Гэтак же, як і справа Катыни. Спаленне, подобное Дражнінскому, отбылося у Налібоках. Такое ж спаленне отбылося у вёсцы Староселля Белыніцкага района. І меркую, пералік таких вёсок будзе дужыцца. У заключэнне я хацеў бы павіншаваць усіх жыхароў Беларусі з вялікім і светлым святам перамогі, сказаць, што я ніколі не імкнуўся чарніць гэты дзень. Лічу, што дастойна ўшанавання ахвяр дражнінскай трагедыі будзе крокам на прымірэнне розных пазіцый, у тым ліку і палітычных поглядаў у нашым грамадстве.
Вы слухали передачу «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». С выдавцом и журналистом Виктором Хурсиком про трагедию вёски Дражна гутарил Михась Скобла.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши новые хвали и частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц, хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы Слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.